intervija tev.
Dzīvojot ļoti trauksmainos laikos, vairāk vai mazāk neparedzamos laikos, sāpīgos laikos, esot vismaz domās un palīdzot cik vien iespējams Ukrainai, Ukrainas tautai, mēs ejam cauri šim te laikam. Un tie, kas iet cauri arī šim laikam, ir jaunieši un mentālā veselība, kā ik vienam arī jauniešiem, protams, cieši. Kā par to visu runāt ar jauniešiem? Kas šādos laikos darās viņu galvās? Šodien mums vairāk par to visu mācēs pastāstīt Nils Saks Konstantinovs, pusaudži un jauniešu psihiatrijas centra vadītājs. Labs rīts!
Labrīt!
Kādas ir tās pirmās emocijas, kad runājam par mentālo veselību jauniešiem šajā te laikā?
Ja nav, protams, katra reize, kad ir kāda krīze sabiedrībā vai saspīlējums, tad jauniešu mentālā veselība ir pirmā, kas liek par sevi manīt. Tas bija ļoti līdzīgi arī Covid-pandēmijas laikā. To mēs īsti nezinājām, neviens to negaidīja, bet izrādījās, ka jauniešu psihiskā veselība bija tā pirmā, kas cieta. Un arī droši vien, ka līdzīgi arī tagad var just, ka viņi atrieģēja, bērni, jaunieši atrieģēja diezgan tā emocionāli un diezgan... Bet to, ko arī var redzēt, ir tas, ka viņam ir zinām pieredze. Un arī ģimenēm ir pieredze. Un tagad jau daudz ātrāk, tā kā mēs vēršam uzmanību uz to arī ģimenes, vairāk par to runā skolas, piemēram, zvāna interesējās, ko darīt, kā palīdzēt, kā runāt ar bērniem, tas ir tas jaunais.
Kādi varbūt ir tie pirmie signāli, nu, ka jaunietim bērnam, ka, nu, karš Ukrainā ietekmē viņi? Kādi ir tie pirmie signāli?
Nu, droši vien kā jebkuri cits signāli vienkārši, kad vecāks pamana, ka kaut kas ir pamainījies. Vai draugi pamana, starp citu arī izsevišķi vecākiem pusaudžiem. No otras puses, un tas būtu tikai normāli, ja kaut kas šobrīd pamainītos. No apkārt visi sāk runāt par karu, tās ir viens no briesmīgākajām lietām, kas var notikt dzīvē. Protams, ka kaut kas pamainīsies, daudz pusaudžu sevišķi tieks ir jutīgāki. No viņi kļūs trauksmaināki, kādam varbūt būs grūtāk gulēt, kāds par to daudz vairāk sāks runāt un uztraukties. No visas šīs lietas tās ir sagaidāmas. Bet atkal, tas galīgi neatieksies uz visiem, jo būs daļa pusaudžu, kuras ar citu negrib par to vairs neko dzirdēt. Viņi tā arī sāka, vienkārši nerunājiet ar mani. Par to es neko negrib. Man pietiek ar Covid, man pietiek ar visu to, kas bija, man pietiek ar to, ka ir eksāmen, un viņi tādā veidā uzliek sev barjeru. Kas arī ir okei, okay, un tas ir veids, kā viņi pasargā paši sevi no šīs, nu, it kā pārāk lielā stresa. Tā kā, tas svarīgākais vienkārši būtu uzmanīgam pastīties, kā tieši jūsu pusaudzis vai jūsu bērns atrieģē šajā situācijā.
Vai ir kāda pareizā formula, kā runāt ar jauniešiem par šo tēmu?
Kā ar visām lietām, droši vien viena recepte visiem nav, bet tas, ko var ņemt vērā, ir nedaudz ņemt vērā jauniešu vecumu. Un tur gan mums ir vērts runāt dažādu vecumu. Bērniem, piemēram, ar maziem bērniem nav vērts iet detaļās, un ar maziem bērniem vispār vērts runāt tikai tik daudz, cik viņi paši vaicā, vai cik viņi daudz par to vispār spēja vai grib uzzināt. Un ja tā viņu redzes lokā šobrīd nav tēma, nu, vai arī skolā un citādi, nu, tad nav vērts viņiem īpaši par to kaut kā vērst viņu uzmanību, un tā, tam nav īsti liels nozīmes. Un, protams, jo pusaudzis kļūst vecāks, jo savukārt gan viņu pēc iespējas vairāk jāiesaist. Un tā, bet viena lieta, ja ir, nu, tāds zelta padoms, man šķiet, ir tas, ka jebkurā vecumā jaunietim ir ļoti svarīgi redzēt savus vecākus kā stabilu un pārliecinātu un drošu un mierīgu. Un jo vecāki būs mierīgāki šajā, nu cik, nu, protams, šajā laikā varbūt mierīgi, bet jo vecāki būs mierīgāki, jo arī bērnam tas laiks būs, nu, daudz mierīgāks.
Pirms mēs dodamies muzikālā pārtraukumā, rekur raksta klausītājs, nav tikai pusaudžiem, man arī patīk neslēgt ziņas iekšā.
Protams, viss tas, kas attiecās pusaudžiem, tad mēs izmantojam tās pašas lietas arī pieaugušo. Vienīgi, nu, mēs varētu domāt, ja mēs esam pieaugušie, mums kaut kādā ziņā varbūt laik pa laikam vajadzētu uzzināt, kas notiek. Pusaudži, kamēr mēs šeit, nu, paldies Dievam, esam drošībā un karš pie mums akūt nenorisinās, nu, mēs varam viņus varbūt liek nenomocīt, ja viņam šajā brīdī tas neliekas vajadzīgs viņš.
Kas šādās situācijās, sakiet, lūdzu, notiek bērnu jauniešu galvās? Kā tiek ietekmēt mentālā veselība viņiem?
Jā, nu, tas, kas notiek šādās situācijās, ir pieaugs stresa līmenis, un stress ir tas, ar ko smadzenēm nemitīgi jātiek galā. Un bērnu pusaudžu smadzenes, protams, ka viņām jau ir tik ļoti daudz stresu. Eksāmeni, skola, attiecības, viss šīs lietas, kas ir. Un viņas arī nav tik sagatavotas stresa pārsādē. Un ja stresa ir par daudz, tad nu, viņas var izdot to, kas sauc par stresa zīmēm. Tur sākties problēmas ar miegu, var sākties pārlieku tādu uztraukumu, var sākties panikas vai tieši otrādi depresija. Un tās tad ir zīmes, kas smadzenēm ir par daudz stresa. Nu, un tas, ko mēs, protams, darām tādās reizēs, ir mēģinam viņiem atrast veidus, kā to stresu var pārstrādāt veiksmīgāk viņas smadzenes. Mm.
Jūs jau šobrīd esat saskāries pats ar nu, tieši saistībā ar šo tēmu, kā jā, var just, ka jaunieši bērni tiešām nu, pievērš, varbūt pat citreiz pārāk daudz uzmanības tam.
Jā, mums centrā to varēja uzticējuši pirmajās nedēļās, tad, kad tikko sākās, kas tā bija tēma praktiski katram jaunietim, kurš atnāca kaut kādā lielākā vai mazākā mērā. Tad bija daži, kur uztraucās tā ļoti pārmērīgi un dažiem pietika ar vienkārši paskaidrojumu. Tas parasti ir tā, ka, ja jaunietis uztraucās vispār par lietām, ja tie ir jaunieši rīkas pandēmijā ciet visvairāk, tad viņiem arī šī jaunā situācija sagādās no visvairāk stresa. Tas arī saprotams, tāpēc, ka viņi smadzenes kaut iemesla dēļ netika labi varbūt tiek galā. Ar šo stresu daudzumu lielo. Bet tas, ka vispār jaunieši satraucās šobrīd, nu, tas ir tikai normāli. Protams, mēs saskaramies ar karu, tā ir briesmīga situācija. Mm. Un tas tikai normāli, ja kaut kādas uztraukumi šajā sakarā parādās.
Bērni un jaunieši ir vecāku spogulis, vairāk vai mazāk. Kā vecāki var palīdzēt? Ko vecākiem darīt? Varbūt, jā, tas kaut kāda mazā formula vai ne formula, jā, nu kā vecāki var palīdzēt jauniešiem šajā situācijā?
Es domāju, viena mazā formula, un tā ir zelta formula, patiesībā ir saglabāt mieru, jo pat, ja vecāki varbūt nejūtās tik mierīgi iekšēji, bet atrast kaut kāds veidus, kā izrēģēt vai kā savu satraukumu paust savā starpā vai ar citiem pieaugušajiem vai varbūt vēl kaut kādā veidā, bet sarunās ar bērniem un jauniešiem, nu, parādīt to, ka vecāks tomēr ir pietiekami stabils, viņš zinās, ko darīt, ja gadījumā kaut kas briesmas būs, nu, un parādīt viņam, ka arī šajā situācijā ir iespējams nu, saglabāt tādu mieru. Otra lieta mums arī ir, ja bērni vai pusauži sāk uzdot jautājumus dažādus, un viņi uzdos jautājumus, un atkarībā no sava vecuma viņi uzdos dažādus jautājumus, mēs esam sagatavojuši tādu bukletu, viņš bez maksas ir pieejams pusauģi e-resursu mājaslapā www.pusaudzim.lv. Tur ir apstīties, tur mēs esam apkopojuši arī tos populārākos jautājumus, ar ko ģimenes šobrīd saskarās, un tur ir speciālisti ieteikumi, kā uz tiem atbildēt. Nu, un, protams, laba lieta ir izmantot tuvojās vasaru, un šķiet, ka vajadzētu izmantot vasaru tam, lai nu, pusauģiem varbūt kaut kādā ziņā kompensētu tās lietas un palīdzētu to stresu pārstrādāt, kas šo laiku un pa pandēmijas laiku un šo karu sākumu laiku ir sakrājušies. Un tur var padomāt jau laicīgi, kur viņus varbūt aizsūtīt, pie vecmāmiņām uz laukiem, varbūt šogad aktīvāk ir jāsūt. Mums ar Latvijas speciālistiem mēs arī izstrādājam speciālu programmu, saucās P-faktors, kur mēs dažādās nominēs iedzīvināsim. Restīvi ir vērts meklēt nu, kaut kādus resursus un daļ no tiem mēs apkopojam ja šajā P-faktora programmā, kas ir p-faktors.lv, tur ir apstīties. Restīvi meklēt visu, kā pēc iespējas izmantot to vasaras sezonu, lai ļautu pusaudzim atlikt atpakaļ nākamo gadu uzsākt jau ar tādu jaunu enerģiju, jaunu spēku.
Paldies, Nil, kā atnācāt šodien pie mums ciemos. Uz beigām viens noslēdzošais jautājums. Ja rodas stresa situācija kaut kāda, kas ir pirmais, kā to mazināt varbūt? Kaut vai ūdens glāzi, ja? Varētu būt.
Vislabāk to mazinās lietas, kas konkrētam cilvēkam strādā, ūdensglāze, dziļa elpa, mentāla konfektes, paklausīties mūziku, piemēram, tas ļoti labi strādā.
Mentāla konfektes? Šito es nezināju. Oho, tas ir jaunums priekš manis. Paldies liels pusauģi jauniešu psihiatrijas centra vadītājs Nils Saks Konstantinos šorīt pie mums bija ciemos, lai mierīgs mums visiem šis laiks. Visu labu.
Paldies, Islanda.